Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен, ще отговаря професор доктор Генчо Начев, директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина.
Беновска пита.
Чест за нас е, професор Генчо Начев, че сте тук. Заповядайте, ръкуваме символично на мина. Не си подавайте ръката, не нарушавайте, да. Ето така се ръкуваме.
Да.
Заповядайте.
Благодаря.
Бързо ми кажете, защо толкова много медици се разболяха от коронавирус?
Ами основната причина е, че не бяха достатъчно запознати как трябва да се предпазват.
А кой трябваше да ги запознава?
И на първо място директорите на болниците.
А вие запознахте ли вашето?
Естествено, не само това. Ние създадахме един филм, в който първо се казва как, по какъв начин се взема секрет правилно, за да бъде резултата обективен, а не да е фалшиво негативен. Второ, как се обличат и събличат защитните облекла, защото е много важно, особено събличането, то може да навреди вместо да предпази колегите, които ги използват. На трето място обяснихме как се интубира такъв пациент, което е много важно, защото точно тогава, в един такъв момент, лекаря може да се зарази. Така че, аз мисля, че не е причината в липсата на защитни облекла, която беше в началото обективна, но много бързо се компенсира това, набавиха се такива облекла, а по-скоро не е достатъчно обучение.
А защо сега нараства епидемията? Там верна ли е тезата, че тя не нараства, всъщност почват да се правят много наброй, извинявайте, тестове и за това лъсва на бял свят колко са приносителите най-малко.
Тук трябва да кажат хора, които правят анализа, дали наистина е така, т.е. какъв процент от направените тестове са положителни сега и преди, за да кажем дали нараства или не. Но във всички случаи с разхлабване на мерките, които бяха...
Правилно ли беше това разхлабване според вас?
Има хора, които трябва да кажат дали е правилно, щом са го решили, то е правилно. За мен беше рано. Имайки предвид, че не всички от българските граждани са достатъчно съзнателни и отговорни в това отношение. Да спазват физическата дистанция, да носят там, където е необходимо събиране на повече хора на закрито маски, защитни, предпазни средства и така нататък. Така че мисля, че рано са обличиха.
Да ви попитам вашата специалност. Част от средствата, които бяха препоръчени и даже започнаха да се прилагат против коронавируса, се оказаха вредни, даже да не кажа по-силна дума, за сърдечно-съдовата система.
Значи те не се оказаха, то се знаеше преди. Един хининов препарат, който лекува маларията, отдавна е известен, че има негативно влияние върху сърдечно-съдовата система. Но трябва да знаем, че самия вирус има такова влияние върху сърцето. Защото в голям процент от заболелите от коронавирус се установяват ензимни промени, които казват, че има некротични промени в мускула на сърцето. Тези ензими, които показват това при инфаркт, същите тези ензими се увеличават, техната стойност се увеличава при наличието на коронавирус. Така че самия вирус действа негативно върху сърцето. Това е...
Как се отрази това на вашата практика, на сърдечните заболявания и ще добавя и трансплантациите? Това е в основата на вашата специалност.
Да. С цифри.
Да.
Април месец имахме 18% от средномесечната заработка за 2019 година. По-малко от 20%.
Не го наричате заработка. Тоест... Сигурно излекувани, спасени хора или как?
Минали пациенти през дейността на болницата.
Да.
Дейността на болницата е 18% от средномесечната.
Не, знаете, че казаха, ма излизаха, че ли финансово изчислявате, да?
Ами това са фактите, това са цифри. Другото е казал рекал, нали, понеже така му се иска. Аз ви казвам точни цифри. По същия начин, май месец вече имаме 33% от средната дейност, в която е била 19-та година. Тоест, дейността падна. Един път
защо?
Поради това...
Защо? Престанаха да боледуват?
Един път поради това, че бяха забранени плановите операции. Втори път, защото хората се страхуваха да дойдат в болница. И когато вече имаше възможност да се правят планови операции, почти един месец загубихме с това, че хората отлагаха идването поради страх от заболяване, което е неправилно мислене.
А вие нямахте ли като специалист задръжка да правите трансплантации?
Не, ние нямаме, не само аз, да въобще
колектива,
с който да, няма задръжки да прави трансплантация, защото хората боледуват от хепатит, от спин, от други неща. Това не значи, че трябва да спрем трансплантациите. Нали, даже болни с хепатит или донори с хепатит вече са показани за вземане на сърце и на други органи. Нали, това вече до голяма степен не е това противопоказание, което беше. Така че ние нямаме страх. Въпросът е, че донорските ситуации намаляха. Тоест няма донори, няма сърца, няма дали другове, няма бъбрец.
Ами ще ли да ви попитам нещо лично? Хората се интересуват така да вземат и пример. Извинявам се много, че ще направя оценка, но гледам ви колко сте елегантен.
Благодаря.
Мисля, че сигурно специално сте се облякал за нас или така си ходите?
Ми, не е хубаво да казвам аз как съм се облякал. Има хора, които ме познават и знаят как се обличам. Нищо особено не виждам в момента.
Усмихвате се, да?
Даже не съм се сложил вратовръзка.
Не е нужно. Това не е съвременния дрес-код. Вратовръзката вече е само чиновник.
Ми, може би съм изостанал от съвременния дрес-код, но това е друг въпрос.
Дайте да. А, но как ви се отрази на вас лично кризата? Промени ли ви нещо така психиката? Даде ли ви време за размисъл? Преосмислихте ли някои ценности в самия свой живот и в своят практически живот, като специалист, като професор, като
себе? Значи специално мен нищо не ме е променила кризата, защото аз така съм имал много стойностни виждания за живота и така ценностна система, която мисля, че е правилната, че не е всичко е материално, което е важно. Че много по-важни неща е. Но мисля, че много хора промениха ценностната система, защото живота започва с раждане и завършва със смърт. Ние непрекъснато си спомняме раждането. Празнуваме рождени дни, правим си хороскопи и така нататък, така нататък. Въобще не мислим за смъртта. В един такъв момент покрай кризата хората изведнъж почнаха да разбират, че живота е много кратък. Защото в края на краища в този период от раждането до смъртта ние оставяме някаква следа в това общество. В този живот. И трябва да мислим, че има край това, което сме започнали, за да можем до този край да оставим нещо след себе си. Това е най-важното. И затова ценностната система не е в материалното. Ценностната система е в духовното.
Ох, а защо ме дърпате за езика? Защо потребявате тази дума материалното? Сега трябва да ви попитам нещо, което не исках да ви питам.
Да.
Изкарах ви най-богатия лекар.
Не е лошо.
Заслужил ли сте си?
Дали съм го заслужил?
Да, кажете с гордост.
Мисля, че съм го заслужил, разбира се. Аз не знам дали съм най-богатия лекар, но
най-много
съм обявил,
да?
Сигурно. Да. Да. Плащам си данъците, сигурно съм го заслужил.
Добре ли сте възнаградени лекарите?
Мисля, че не. Мисля, че лекарите като масово не са достатъчно добре възнаградени.
Никак не са. Аз
сравнявайки с западния свят, към който се стремим по отношение на средната стойност на хляба, на горивата и така нататък и средната стойност на техните възнаграждения. Така че не мисля, че сме достатъчно добре възнаградени.
Един практически въпрос. Довършвате новото крило на нашата сграда, или как да го нарека.
Да.
Може ли да кажете с какво ще се подобри възможностите на Омбал Света Екатерина това?
Първо ще приберем съдовата хирургия, която е дислоцирана в момента, ситуирана в Трета градска, тя ще си дойде при нас. Второ, тази сграда има хеликоптерна площадка, която е сертифицирана за кацане на хеликоптери. Ще се развие пулмологията, с която ще започнем белодромните трансплантации. Развиваме неврохирургия и неврология, с което правим начало, слагаме началото на един така наречен строк център, т.е. център за борба с исхимичния инсулт. Мозъчния инсулт, което е много важно.
Кога ще бъде приключена тази операция?
Ами до 15 юли сградата е завършена. Тук нататък започва
оборудването. Пари ще искате ли от Борисов?
Въпрос на финансиране. Естествено, че трябва да се искат пари.
Добре. Уважаеми зрители, я ме дайте тук малко само да кажа. Ще се видим другата неделя отново. Благодаря ви, че бяхме заедно. Сега ще връча на професор Генчо Начев първо. Здравейте, българска червена ябълка. Знаете, че това е символиката на очакването ни към вас. Заповядайте. Браво, благодаря ви. Второ, една мъдра книга на Ахмед Доган, която ще ви даде много отговори на темите, по които говорихме.
Да,
какво сте ви донесъл вие за нашата
библиотека? Аз съм ви донесъл една книга Забравената война за 1912-1913 година.
Вие от такива теми ли се интересувате?
Еми, аз съм
Краси писал. Краси Узунов и вие.
И аз,
да, вярно, да. Че това е ваша книга.
Да, Бог да го прости, Краси Узунов.
Много добър приятел беше.
Да, и мой наш. Също. И мой
ще ни напишете навънка, сега само да ви връча тениската. И наистина да си спомним, така да застанем за момент. Колеги, дайте ни двамата. Да застанем един до друг и да се сетим за Краси Озинов. Къде сме? Да, нека да е жив и здрав там някъде в едно по-друго място.
Сигурно нагледа. Нали? И сигурно място и по-добро от тук.
Народа е така. Благодаря изключително много за това участие. Заповядайте.
Благодаря ви.